Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 1-nji maý, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan TV hadiseleri yaşırmak kılığının fonunu 1. ikinci mayda til gelmek ehtimarlığı hakkında duyduruş yayrattı. Bu olayda görülmedik kay tupağından ecir çeken Levağın derman hanalarına verur dermanlar göz önüştü. Prezidentlerin Kamaz sevdası Rus avtologlarının Türkmenistan'ın akıl monopoliyasını dikel diyar ve beylek tədirikler. Olali günün havarlarını dinleyen olarla sizmen Yoksan Anna Urvan Tansediyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump özünü koronavirusun Hıtay'daki virologiya laboratoriyasından sızıp çıkanlığına yokor onam dörüden suvutnamanı görün onaydıp ulu adam helakçılığına ve ağır dolu iktisadı ziyana getiren pandemiyanın gelip çıkışı aradaki teoriyanı gaytaladı. Trump 30 aprelli aktamda gurulap özünün suvutnamanı görün onaydı. Emma gurrunguny anyklaşdyrmady. Onuň bu sözleri Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasynda virusyň gelip çykyşy üstünde dörän düşünişmeldigi hassa çuňlaşdyrjagy salym edýär. Bu beýanatlar ABŞ-nyň Antuk agentliklerinin 30 aprelde ýerden pandemiýanyň Hitaýdaky laboratoriýadan gelip çykanlygyny ýa değerligini henizem derňeýänligini ýygnan eden wagtyna gabat geldi. Agentlikler henize bu barlygyň dowam edýän wagtynda hem virusyň adam tarapyndan döredilmeýänligini ýa-da genetik den üýtgödülmeýändigini öňe sürdüler. Täzgistanyň koronavirus ýokuşmasynyň 15 hadisesi ýüze çykaryldy. Bu arada 30 aprelde ýurtda koronavirus pandemiýasynyň öňüne almak boýunça döredilen Respublikan idaranyň nowatdan nasary mejlisine habar berildi. Täzgistanyň saglygy saklaýyş we durmuş gorag ministrligi 29 aprelde koronavirus bilen keselenen adamlaryň 15 sanatynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Näsaglaryň 10-sy Sogda oblastynda, 5-si Duşenbede hasaba alyndy. Emma bu adamlara virusun nerede ve kaçan yok oşanlığı anıklaştırılmayar. Tacikistan Merkez Aziyada koronavirus nesaklarının resmi taydan hasap alınmadık iki yurdunun biri olup duruyardı. Türkmenistan Hedir Sevit'te resmi mağlumatı vura koronavirustan halas yeketek yurt olup galiyar. Eger de yurtların aglaba köplügi koronavirus sebäpli girden karantinlerinin möhletini uzaltsa, bu ýagdaýda 1,5 milliarddan gowrak adam ýaşaýyş üçin seri işdesi galyp biler. Bu dünýäniň ähli işleýän adamlarynyň ýarysy bolup durýar diýip halkara zähmet guramasynyň hasabatyna aýdylýar. Hususan iqtisadiýetiň kölegeli we näresim pudoklaryny işleýän adamlar hakyny gurrun diýär diýip hasabatda bellenýär. Şonuň bilen urwatda resmi we kanuny işi bolan adamlaryň hem 300 milyona goloyu işsiz kalma kopu ile yüzeyiz olyar. Halkara Zähmet Gurumasının hesaplamalarına göre dünya boyunca eyyem 436 milyonun goğrak kampanya kıyınçılığı suradı. Olar 232 milyon sevda firmasından, 111 milyon kaytadan işleyen senaat kerhanasından, 51 milyon hizmet yan restoran ya da mihmanhanı kampanyasından, gozgunmayan emlakları satmak ve almak ile bağlı 52 milyon agentlikten ve firmadan ibaret. Birleşen Ştatlarda bir ayda epidemiyanın başlanma ulen işsizlik kömeğini sorap arda verenlerin sani 20 milyondan goğrak kollu. Sonku maglumatlara göre dünyada 3 milyondan goğrak koronavirus yokuşması hasavalini. Bu dertten 230 milyondan goğrak adam helak kollu. Orsiyet Federasyasının Premier Ministri Mikhail Mishustin 30 aprelli ödününe koronavirusun yüze çıkarlarını havar verdi. Yepyeni meğerim oldu. Benim koronavirus için ettiren sağlık varlığım onun netice korkuydu deyip ol ortiyetin prezidenti Vladimir Putin ile vizi ara katnaşık arkalı eden gururunu aitti. Premier ministerin neyse vaktinde onun vezifesini yerine getirmek için premierin birinci ornatarı Andrei Belousov bellenildi. Premier özünü üzün öleştirmek düzgünlerini berza etsektiğini, emma hükümetin özü olmadık yağdayında hem aktiv işleyecektiğini, özünün hem ara katnaşıkta bolacaktığını aitti. Prezident Vladimir Putin Mishustin'in özüne Kedelhanı'dan telefon etmeni sordu. Mishustin'in haysi Kedelhan'a yerleştirilecektiği herlikçe belli olmadı. Siz havarlardın